fiid wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimaysniina taariikhduna ay tahay 13-ka bisha noofembar ee sannadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan, iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aanadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka Sacuudi Arabiya ugu soo gabagabowey aan idhaahdee dalalka Islaamka.
marka dib loo eego xaaladda Gaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahayd baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka Puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah. tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismidaamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kulliyadda Jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed kulan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Shin Won-sin, iyagoo yeeshay islamarkaana isu qaabilay kulankan oo ahaa mid sannadlaha ah oo wadatashi lagaga yeesho arrimo kala duwan. intuu socday kulanku ayay labada wasiir saxeexeen heshiis cusub oo loo asteeyey in lagaga hortago Kuuriyada Waqooyi oo iyadoo horumarinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka islamarkaana ay halaysi ka timaado gantaalahooda misaayiliska amaba kala duwan ee tijaabiyaan. warar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in isxulafaysiga Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu muhiim u yahay nabadda, xasiloonida, iyo weliba barwaaqada gacanka Kuuriya iyo weliba sidoo kale guud ahaanba dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka Britain David Cameron ayaa si lama filaan ah uga soo dhex muuqday xafiis heerkiisa uu sarreeyo kadib markii uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain, xilli uu ruuxan xooggan ka dhex taagnaa xukuumadda xisbiga Conservativeka islamarkaana xilkii laga qaaday Suella Braverman oo ahayd xogeyihii arrimaha gudaha ee dalkaasi. David Cameron oo dalkaasi Ingiriiska soo hogaamiyey intii u dhexaysay 2010 ilaa iyo 2016, islamarkaana ay sahayatay bixitaankii uu Ingiriisku ka baxayay midowga Yurub, ayaa haatan xilkan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha hadda xilka hayay arrey oo dalkaasi Rishi Sunak, kadib markii uu isku shaandhayna uu ku sameeyey golihiisa wasiirada, islamarkaana xilkii ka xayuubiyey Braverman oo iyaduu arrimaha sharciga ku adkeed islamarkaana cadho ka qaaday in booliisku ay aada ugu dabacsanaadaan dad dhigaya bannaanbaxyo ay ku taageerayaan Falastiin, waxaana jagadeedaasi lagu bedelay James Cleverly oo isagu hadda ahaa xogeya arrimaha dibadda ee dalkaasi. sidoo kale ra-iisul wasaare Sunak ayaa waxa uu isbeddel dheer iyo ku sameeyey guud ahaanba xukuumadda iyadoo xogeyahani xogeyihii deegaanka ee dalkaasina ay sheegtay in iyaduna xilkaasi iska casilayso. ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada gaarka ah ee waardiyeeya amaba ilaaliya gabadhow uu u yahay madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa rasaas ku furay saddex qof oo doonaya inay galaan gaariga ciidamadaasi wateen oo aan wax calaamada lahayn oo lagu garan karo. Gaarigaasi oo ku sugnaa markaasi magaalada caasimadda waa Mareykanka ah, magaaladan Washington D.C. sida ay ciidamada ammaanku u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. Saraakiishan oo qaabilsan inay ilaaliyaan Naomi Biden ayaa habeennimadii Axad iyadoo joogta aagga Georgetown oo iyaduna ka mid ah magaaladan Washington ayaa arkeen saddex qof oo rabay inay jibiyaan muraayadda gaariga, kaasoo markaasi yaalay meel aan ciidina la joogin sida ay saraakiishu sheegeen. Mas-uuliyiinta ayaana baaritaankan oo socda ka hadlin, isla markaana wax faahfaahina ka bixin, iyagoo sidoo kalena wakaaladda wararka Associated Press kula hadlay iyagoo magacooda qariyey. Mid ka mid ah askarta ayaana rasaas furay walow aanay cidna xabadda ku dhicin, waxaana askartan gaarka ahi ay war ay soo saareen ku sheegeen in saddexdii qof ee halkaasi rasaasta lagu furay ay meesha kaga baxsadeen gaari caso ay wateen, kadibna ciidamada xogtooda ay la wadaageen si loo raadiyo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay maanta fashiliyeen weerar la doonayo in lagu qaado xarunta ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaad ee degmada Dayniileem. qof walxaa qarxa isu soo xidhay oo doonaya inuu gudaha u galo xeradan ayaana ciidanku sheegeen inay toogteen. faahfaahintana waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kuliyadda ciidanka jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kuliyadda jaalasiyaad si uu isugu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyey qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saaka ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagar qabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kuliyadda jaalasiyaad ee 77. ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kuliyadda jaalasiyaad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. qaraxan ayaa waxa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qaraxa uu isku dhex miidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kuliyadda jaalasiyaad, iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaasoo lagu tuhumayey inay fududeeyeen dhacdadaasi. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
fadhigii maanta ee golaha guurtida Somaliland ayaa u baaqday kooram la-aana, taasoo macnaheedu yahay in tirada xildhibaanada ee soo xadiray ay gaari waayeen intii sharciyan uu golahu ku furmi lahaa, iyadoo xilligan ay Somaliland ka jiraan colaado beelaysan. warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida Somaliland ee kooram la-aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golahu ku furmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaana guddoomiyuhu nasiib darro ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la-aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen.
waxaa hadda golihii wuxuu maanta u xidhmayaa golaha way buxinayna wuxuu u xidhmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn waan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn baa magaalada joog kolihiina waa kano waa fadhiyaa intii naa soo dhammi ninkay garan waayey war raggii intiisii kale baa isu soo tahdiibtay ee ragga u ahliyeel wuxuu anugu golaha ka qabanaya garanmaa.
Gudoomiye Saleeban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xogheymaha golaha.
Horta qoladiinan xogeyntii wixii cudurdaal la-aan ku maqan reerowga ka xaadiray reerowga ka jeegay kow maanta wmaanta wixii ka dambeeya kurnadaa laga joogta kurnadu waa shaqo haddaan la shaqaynin dee kuna male ha laga joojo. Waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xilkii sii gudan oo inu waayey waxlaala wuxuu ku maqayey kuwa ugu yareya baa ku daran hadda waan dhegaysanay. Waxay yeelaysaan intiina joogtay bal wixii aa gaadiin idinkuna soo daraala wixii aad adagtaanna war
kalfadhiga golaha guurtida Somaliland ayaa ajendahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajendaha kalfadhigan hor yaalla waxaa ku jira qodobo muhiima, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Somaliland ajendaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. Waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajendaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurta ee Somaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqandhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Somaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Somalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Somaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha wadatashiga Sacuudiga iyo qaaradda Afrika, kaasoo lagaga hadlayay sidii ay Sacuudiga iyo wadamada qaaraddu ay isaga kaashan lahaayeen dhanka maalgashiga iyo weliba mashaariicda horumarinta kala duwan. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in lacag dhan $1 bilyan ay ku bixinayso maalgashiga mashaariic kala duwan oo horumarineed, kuwaasoo ay iska kaashanayaan 40 waddan ee qaaradda Afrika iyo weliba Sacuudigu. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkaasi iyo weliba faa'iidada uu leeyahay qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi falanqaynaya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo weliba carabta.
Khadar, ugu horreyntii waxaa weeye Afrika waxay noqon doontaa caalamka meeshii oo dhaqaalaha iyo resoorsku kusoo dhammaan doono. Marka waxaa jira dowlado oo Afrika aad u daneeyo sida China iyo Mareykanka iyo Yurubka iyo xataa Turkiga. Marka waxaa jira dhanka Afrika in laga fiirin jiray dhanka musaacadaadka iyo in wax la siiyo, laakiin waxaa bilowday dadka inay Afrika u arkaan inay tahay meesha la dhaqaale la gashan karo, la maalgashan karo, na loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. Marka Sacuudigu waxaad moodaa inay soo rogaal celiyeen oo ay dhaheen maadaama dhaqaalaheenni aan ka fujinay batroolka inuu ku dhisnaado inaan bal Afrika asxaab ka raadino. Asxaab taqriiban waxaana halkaas isku imaaday 50 madaxweyne Afrika ka socoto. Afrikanu waxay raadinaysaa inay dhaqaale iyo ay ka hesho oo wadamada la horumariyo. Waxaan ognahay inay jirto inuu jiro taxaaluf cusub la yiraahdo BRICS la yiraahdo oo bili lasoo dhaafay la sameeyey, taasoo wadamada Afrika ay ku jiraan Masar iyo Ethiopia ay ku jiraan, Sacuudigana ay ku jirto. Marka waxay ku tusinaysaa in Sacuudigu ay soo celinayso global diplomatic presence, inay joogto ay relevant tahay caalamkana wax ka maamuli karto waxna ka sheegi karto.
Waaya, shirkan waxaa lagu magacdaray madasha iskaashiga Sacuudiga iyo Afrika. Sacuudigu waxa uu sheegay in lacag ama dhaqaale u dhigma $1 bilyan uu ku bixin doono qorshaha iskaashiga Afrika oo socon doona ilaa iyo 2030. Maxaa xilligan kusoo beegay ayaa kula tahay in Sacuudigu uu daneeyo maalgashiga dhaqaalaha Afrika?
Waxaa jira wax la yiraahdo 2030 vision oo Sacuudigu ay leeyihiin. oo runtii meel dhexe maraayo, taasna marka waxay keentay in la raadiyo bal meelo kale oo la dhaqaalaha la gashto oo Afrika ay ka mid tahay. Haddana hadlayno taqriiban 400 mashruuc ayaa Afrika ka socda oo Sacuudiga ay leeyihiin, dowladda gaar baa hoo lahaata, laakiin waxay rabaan inay keenaan Saudi investors kamsood inay dhaqaale gashtaan Afrika, hadday noqoto dhismaha, hadday noqoto green dhanka mataqaana energy-ga, iyadoon ognahay in Sacuudigu ay hayaan batroolka caalamka 120%, Afrikana ay hayaan 40% dhanka renewable energy markii laga hadlayo. Taas marka waxay keenaysaa haddii labadooda isku yimaadaan inay keeni karaan 70% energy-ga caalamka inay keeni karaan. Marka hore waxaa jiray cabsi ah Afrika meel la maalgashan karo maaha, stable maaha, laakiin taasi been ay noqotay. China ayaa waxay dad tusay in Afrika lacag la gashan karo, la dhisan karo. Sacuudigu marka waxay rabaan inay true laba wadan inay Afrika ay u noqoto meel ay soo maraan. Marka ay noqoto geeska Afrika ay u soo maraan Ethiopia, marka ay noqoto carabahaasna ma saray u maraan. Dhanka kalena South Africa, dhanka kale oo Afrikada galbeedna u maraan Nigeria. Taasi marka waxay u baahan tahay dowladaha ee cycle-kaas ku jiro sida Soomaaliya camal inay aad u fikiraan istaraatiijiga loo fikiraan si ay maalgashigaas ay nusu uga qaataan haday noqoto horumarinta dhanka badaha iyo horumarinta dhanka xoolaha haday noqoto. Taasna waxay rabtaa diblomaasiyad adag ay u baahan tahay.
Ma kula tahay in Sacuudigu uu doonayo inuu xoojiyo galaangalka siyaasadeed ee uu ku leeyahay qaaradda Afrika?
Khadaro way noqon kartaa, laakiin waxay u baahan tahay horta dhaqaalena way u baahan tahay, dhaqaale waa lahay, laakiin waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay ruux inuu fahmo horta Afrika maxaa yaala. For long period waxaa la ogaaday Sacuudigu inaysan macluumaad fiican ka haynin Afrika, oo ay u arkaan Afrikaanku inay yihiin dad tuugsanayo oo loo isticmaali karo dhanka in diinta la nashriyo, dadka hata wax la soo baray dhanka. Laakiin hadda waxay soo ogaadeen inay kaalin diblomaasiyadeed iyo kaalin siyaasadeed ay soo gali karaan, iyadoon ognahay in dowlado yaryar oo khaliij ku yaaro oo xoogga Sacuudiga leh laakiin door waaweyn ka ciyaarayo Afrikada sida Qatar iyo Imaaraadka oo dowlado yaryar oo laakiin kaalin waaweyn ka ciyaaraya. Marka Sacuudigu way keeni kartaa, awoodna waa lahayaa, capacity dhanka oo xoolna waa lahayaa, presence fiican wuu jiraa, laakiin waxay u baahan tahay isku xir, in la isku xiro. Afrikaanku maxay rabaan, Sacuudigana muxuu rabaa? Afrikaanku ma kuwii hore aan garan jiray oo musaacadada timirta la siin jiray miya, misoo Afrikaan usoo jeestay inay waddankooda la dhiso la maalgasho? Afrikaanku se ma la aamini karaa in lacag loo dhiibto ay ku shaqeeyaan?
Waayo ugu dambeyntii, maxaa muhiimada shirkan Sacuudiga iyo Afrika uu u leeyahay qaaradda Afrika?
Wuxuu faa'iido ugu leeyahay in Sacuudigu ay lacag aad u tiro badan ay maalgashan rabaan Afrika. Marka taasna waxay keenaysaa inay ka yareyso deemihii badnaa oo dowladaha Yurubta iyo China ay ku qarqiyeen Afrika, in la heli karo meel kale oo wax laga helo oo laakiin partnership oo aysan ahayn deen iyo deen la kala rabaan ahayn. Marka waxaan rabaa in Afrikaanku dowlad kastana ay waxay ahayso ay miis soo dhigto, gaar ahaan Soomaaliya oo aan u malaynayo inay u baahan tahay maalgashigaas inuu waddankooda tago, oo u baahan yihiin inay ammaan keenaan, diblomaasiyadana ay shaqeyso, Afrikana ay ka faa'iideysaan si transparent arrintaas loo maamulo.
Wagaagdhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa daahfuray barnaamij lagu beerayo 150 million oo geed ama dhir ah, kuwaas oo lagu tallaalayo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha iyo weliba deegaanada kala duwan ee waddankaasi Kenya, si loo hagaajiyo bilicda waddanka. Faahfaahinta warkan hadaba waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ismaamulka Makueni waxa uu ka daahfuray munaasabad geeda loogu beerayo dhammaan ismaamulada dalka Kenya, iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa iyo 150 million oo geedaha lagu beero guud ahaan dalka Kenya. Madaxweyne William Ruto ayaa ugu baaqay Kenyaanka inay ka qayb qaataan ololaha dhirbeerista si looga faa'iideysto roobabka ka da'aya dalka, waxayna dowladu maanta u aqoonsatay maalin fasax qaran ah. sidoo kale golihiisa wasiirada iyo madaxweyne Ruto dhamaan waxa uu kala diray ismaamulada dalka si ay uga daahfuraan barnaamijka dirbeerida waxana wasiir walba loo xil saaray in ugu yaraan laba ismaamul uu ka daahfuro barnaamijkan meelaha maanta laga daahfuray barnaamijkan waxa ka mid ah xaafada Soomaalida Islii oo ka tirsan degmada Kamakuuji hadaba xilibaanka degmada Kamakuuji xilibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo weheliyaan xubno ka tirsan wakiilada dawladda hoose ayaa xaafada Islii ka daahfuray barnaamijka dirbeerida waxa uu ku booriyay Soomaalida Islii inay ka qayb qaataan ololaha dirbeerista ee wadanka ka bilowday
waa in geeda berna abaarta joogtada ay ku aragtaan dhulkeena geed la'aan ba keentay biyahan fatay meel kasta baabina iyo geed la'aanta keentay marka waa inaan geed beerna nin kasta oo Soomaaliyeed waa inuu geed beera taasa bedelaysa nolosheena taasa environment ka bedelaysa dagaalada iyo colaada badan ee joojinaysa sababtoo ah meel kasta daaq buu yeelanaya meel kasta biyaad ka helaysaan laakiin sawaynad wax ka bedeshaan sida aad u fikirtaan iminka oo geeda beertaan dhirta waa inaad u dadaashaan mazingira bora good environment
wakiilka dawladda hoose ee wqooyiga xaafada Islii Ahmed Qadar Dabar ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in bilicda xaafada ay muhiim u tahay dhamaan bulshada loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo
geedka waa sadaqad tijariya waa muhiimad uu leeyahay diinta islaamka ayaa noo sheegtay nin walba oo muslim oo walaal Soomaaliyeed geedaha abuuro geedkana ha waraabiyo si walaal kale uga faa'iideysto umadan uga faa'iideystaan meel walba geedahan ku abuurno bilicda soo celinteen xaafada waa wax naga wada dhaxayso wax dawladda ay leedahay kelimaha dawladda hoose iyo dawladda sare inay wada shaqeynta naga wada dhaxaysan raba walaal Soomaaliyeed xaafada anagaas kale xaafada aan kicino xaafada aan dhisino dhirteeda iyo quruxdeeda iyo meel walbo anagaas kale waa naga dhaxaysa waan wada leenahay xaafada aan wada kubacsano
qorshaha dawladda dhexe ee Kenya ayaa ah in ugu dambeyn sanadka 2032 in la abuuro ilaa iyo 15 bilyan oo geed ah si loo yareeyo saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii la iska fiyay oo ino hayo maxamed culaad xasan
haweeneyda bishii May sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriona Lane oo todobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboladeeda Soomaaliya 10kii bishan ayay tagtay Puntland shaqadii ugu horeysay ee qabatay waxay ahayd in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo dowladda madaxweynaha Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod mucaaradka iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland arintaasii way ka biyadeen yihiin taasoo si murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa gudoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shareeh ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland ayaa VOA du weydiisay sababta ay ku diiday yihiin doorashada codka iyo qofka ah
annagu horta doorasho ma diidin dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dawladda waxa weeyaan wax walba dawladdu way khaladay doorashadii way fashilantay waa dimuqraadiyadii ay iraahdeen waa la marin habaabiyay dastuurkii baa la bedelay goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Midey ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qof ay sanbudla waqtigan suurtagal ka ahayn
walaal dhashka kuma jiro shaqada taala ba xadeeda xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed
Cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda Puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada
talada lagu soo celiyo halka saxda ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskuyska aynu joogno inay garwaaqsadaan aniga iri tayda soconaysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka maaha hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi wadada sacdaan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qanacsan yahay oo ah tan anaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay. waxaa keli oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxaa keliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo.
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland mudane Cabdi Faarax Juxa ayaa ka waramaya halka ay dowladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka.
mucaaradku waa badan yahay, xisbiya mucaarada jira, dad kaloo musharaxiinaha ama maaragtay madaxtinimada ahaan kale oo iyagu ruuxoodu baa jira, guddigii doorashada jira, baarlamaankii baa jira, bulshadii baa jirta, cid waliba kaarkeedii hadda miiska waa dhigtay. xisbiyada dadka mucaaradka qaar baa waxay leeyihiin ha lagu noqdo sidii hore oo lasoo ahaan jiray oo gudkii ha layskaga jiro. xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhexaa laysugu yimaado oo barboosal miiska dhigay, dowladdu kaedii miiska ay dhigtay. marka dhinacyaasay tahay hadda ayay balan tahay marka in dhinacyada laysu jiidjiido oo diyaar loo yahay in lawada hadlo meel dhexa wax la soo kaaro. haddii heshiis lagu yahay doorashada waqtigeedana waa ku dhici kartaa, haddii heshiis lagu yahayna wax kale waa laga wada hadli karaa.
cabdirasaaq cumar ismaaciil sheekh aduun wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee Puntland oo u warramaya barnaamijka eleyska v o da ayaa sheegay inuu qabo inaanay jirin wax mucaarad la yiraahdo.
mucaarad waxa ma jiraanin marka laga tago xisbiyada. xisbiyadu waxay raacsan yihiin waxa ay beka saarto, waayo waxay ku leeyihiin matalayaal ama dad matala, laakiin waxa mucaarad la yiraahdo oo kale aniga haddaan ka hadlo cabsaaq ahaan niyo ima muuqdaan mantaqa mana u muuqdaan mana sheegi kara magaca mucaarad. mucaarad waxa weeye ninkii halkaas mataqaana siyaasiyan ku hadlaya dowladda dhaliilaaya ilobarka been xisbiyada ku jira ayaa mucaarad la yiraahda.
sheekh aduun ayaa ka jawaabaya eeda loo soo jeediyay dowladda Puntland ee ah inay doonayso inay muddada kororsato.
dowladda kordhin iyo kordhinlaan muusaal haddii wax la kordhinayo haddii wax la jaraayo xoogta gudiga beek dowladdu uma taala shaqadeeda maa. dowladda waxaa gudiga beek soo saarto oo xisbiyada ku gooshiyeen ayay ku shaqaynaysaa. marka ninkan waxba la kordhinaya ama waxba la diidaya meeshuu ka yanda usaga yaqaano dalkan xisbiyu aad og tahay xisbiyadani waxay soo saartay xubno ka mid matalaya oo guddiga doorashada ayaa la hoos saaray. baarlamaan baa la mariyay waa la dhaaray, iyagaa mataqaanaa matalayaal dadka wa iyagaa xisbiyada matalaya. marka ninka raggan aqalisa waa horaan sheega waxaan wax xisbiyada galaan leena war xisbiyada gala war ka mid noqda war iska soo sharaxa nin meel taagan waqtiga waa laga guuri.
qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Puntland.
cabdimaalik bulshaale cartan kana mid ah dhallinyarada gobolka bari. runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa weeye dhammaan inta waxgaradka u ah saaxiibka la ah inta waxa weeye caqligoodu saliimka yahay runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurtagal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofyocoda gudaha Puntland. waxaana kow ka ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday, isaga waxa weeye dhankiisa uu waxa weeye rabo inuu waxa weeye wuxuu ahaa waxa weeye uu isku caano shubo.
magacaygu waa axmed maxamed moomin, ahna guddoomiye iska shataa beerida gobolka bari, waxaana joogaa magaalada Boosaaso. anigu aragtideyda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qofyocood. waxaan macnaha usoo jeedinaynaa ama aan aragtida usoo jeedinayaa in laga gudbo, in laga sugo. odayaasha waa mahadsan yihiin, isamadii hore waxa soo waday waa mahadsan yihiin in dadweynuhu maanta codkoodu ku ciilbaxaan ay ku doortaan qofkay rabaan si loogu gudbo ama looga dhammaado nabadoonkaaga keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xildhibaankaaga keenso in loogu gudbo la helo qofka inuu codkiisa ku dhiibto ciduu taageersan yahay. arrintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firii, shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama 30 degmada laga soo qabtay doorasho. waxaan leeyahay horaha loo socdo iyaan dib loogu noqon.
waxaa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horeba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhiig ku daato. simada Puntland oo lafdhowr u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhowaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabayeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ee ay odayaasha xildhibaanadu soo xulayeen. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso.
waa mahadsan tahay walaal. horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan dowlada Puntland waxaa marjac ahaa ka suurtagali jiray simada doorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore. mar walbaabashada timaado suurka gurlandana ku qorantay inay marjacay yihiin maaha waxo shaqada ay sanayn ka gelayaan maaha shaqadooda dastuuriga weeyada
marka maxaad is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee simada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacan ka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddo soo jiray way waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsan aad is leedahay
waxaa ugu muhiimsan waxa weeye arrinta ay ka hadleen oo lama dhaafaanka oo lama dhaafaanka ahayd oo dhahayd dadmudaha doorashada waxay dhici jirtay January 8 in dafa waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaanta ay dowladda soo imaanaysaahay dad dimuqrasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna waxay dominayaan citizenshipgeedii waxay u hiliyeen dimuqrasiyaddii danna waxay u hiliyeen waqtigeeda ku dhacdo ee door shariif ah oo dhexdhexaad ah oo baabay ku dhici karto ay dadaaniyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimada
waa gartay marka xukuumadda hadda jirta sayid cabdulaahi danina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo coda la sameeyo oo puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
labadiiba way suxeen aragtan warbixinta kasoo baxday odayaasha aa doorshoaha lagu qabto waqtigeeda lagu qabto qabto sidii hore maadaama wax kale aan laga gaarin yani ay kala idin keenayaan in inta imaan doonta oo meel sasana haysa tahay ayadu markaas doorshada qabato dada weynana ay inteedii qabtay sunnadu waa u hiliyeen iyo dimuqraasiyadii laga baarsado doorsho waqtigeed in la qabto oo sunnadu maanta aan lagidoon qaarkood oo daba meela qaarkood ka jirta dib iyo maktab hateri ee wari saban hadii la yihahdo la gaaro ee doorasho dhici weydo daba waxay imaanaysaa in dowladda ay dumiso legitimasigeedii shantana lagu doortay maanta shantana haysataa waxay qaban karta inay qabato haddii qaban weydo oo doorasho qabato cidda kala tabaanaysa hadduu daba soo laabta saciid iyo baarlamaan iyo cid kasta dambe imaanaysaa ayo marka iyadu shan sano oo maadheeda haysa rasiyada aanu sheegayo marka ay mataqaana la qabto insha allah
arrintan waxaad leedahay waayaragnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mashkuladii ka siyaasadeed ee ka taagnayd puntland
aan kuu sheega wa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado a laga baqo an cidda keli oo markaas maadaama hadda kii ka dhacayo isuushinka kale in ay fulinta qaqameeyaan oo ay kodkodkeeyaanna reen shaqadoodii oo ah gaar ahaan baarlamaankii maxkamadii masuuriya maxkamadii sare a marka cid kale saarta inay noqon kartaa marka marka ku qoran marjaca waxaa ah imada mada waxaa shireen sideed labaatan baa isu timid markaasayna gaareen waana wax xal ah sababta waxa weye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimada dan siyaasadeedna male aalana male sifa kale waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay badbaadaan baqsado gacanka hadal iyo shido marka waxaan is leeyahay waqtigeeda inay halko aboodba yimaadeen go-aankii ku haboonaa oo laba dhinac la u hilinaya sada u hilinaya doorashada u hilinaya iyo inaan gacan ka hadlo
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay arrimaha doorashooyinka puntland ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka ee www.voasomaly.com ama facebookeenna intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo ammaan allah.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa magaalada washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda al-shabaab. ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya. haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwa isku dhigma? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax iyo xildhibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan fanax.
shiinabay adiga oo xildhibaan axmed, marka hore waan idin salaamay. bacdu salaam, anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ay guulo waaweyn ka gaareen xoolgalka lagu la jiro kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Maxaa yeelay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab muddo 15 sano ah ayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ku hayaan qumaad, garaaxin iyo baabicin ayay ku hayaan goobihii muddo 15 sano ah oo ay ummaddu ku gumaadi jireen baa ciidamada qalabka sida oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya waxay ku qaadeen gulf olaadeed, waana guulo weyn waa ka soo hooyeen. Intaas oo kun oo kilometer bay ka safeeyeen. Anigu waxaan leeyahay ciidanka waa guulo ay ka gaareen runtii xoolgalka kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ah goobaha ay ka talinayeen. Waqti ay qaadanaysaa in lagula dagaalamo laakiin guulaha laga gaaray alxamdulillaah. Waxaan leenahay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay.
Xildhibaan Axmed, muddada uu howlgalku dalka ka socday guulaha ay dowladdu sheegtay inay gaartay ma yihiin kuwa isku dhigma?
Waan ku salaamayaa Bahda Fioho iyo saaxiibkay Fanax. Haddii aan u gudbo su-aashaadan doodda ku saabsan tahay, waxaan qaba anigu muddo sanad iyo dheeraada oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab iyo guulaha la gaaray ama horumarka laga sameeyay dagaalkaasi inay yihiin waxaad u kala turugsan oo aan la oran karin awooddii iyo dhaqaalihii ciidankii iyo shacabkii Soomaaliyeed la abaabulay ee qabaa'ilka ahaa ee Mucawsleyda ahaa howlgalka ay sameeyeen iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala turugsantahay si weyn. Lama oran karo horumar baa laga sameeyey. Waxaaba dhici karta mararka qaarkood inta badan in ciidamada dowladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo jab weyn ay u geysteen Al-Shabaabku. Taa macnaheedu ma aha inaan jeclahay in ciidamada Soomaaliyeed dhibta intaa la igu soo gaadho. Macnaheeduna ma aha inaan jeclahay inaan shacabka laga guuleysan. Laakiin waxaan qabaa qorshihii lagu galay dagaalka ayaa markii hore aan maaragtay qorshe isku dubaridan oo laga fikiro daraasad weyn laga sameeyay aan ahayn ayaa uu ahaa kacdoon ki gobolka Hiiraan ka dhacay in dawladdu ay la qob wadaagto la jaan qaaday. Taas baana keentay in aan iyadoo aan daraasad iyo qorsho iyo ku talagal fiican laga sameyn in dagaalka Shabaabka lagu qaado. Gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo iyaga wax dagaalba kama socdaan. Galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socda Shabaabka. Degmooyin badan oo Galgaduud iyo Ceeldheer iyo Ceelbuur iyo wali Shabaabka gacanta ku hayaan. Maal walbana ciidamada baa la leeyahay, baa la soo weeraray, xeryihii lagu burburiyey, qalabkoodii la qaatay, dhibaato weyn dhaawac weyn la gaarsiiyey. Marka lama oran karo horumar baa laga gaaray dagaalkan. Waxaa la oran karaa dowladdu qorshe la'aanta ay dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya. Waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameynin. Sidaa darteed, ima muuqata aniga wax buuxa ama la taaban karo oo dowladdu ay ka gaadhay marka la eego awoodda ay isticmaashay sida xalfiya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Xildhibaan Fanax, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada howlgalka uu socday guulaha ay dowladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma. Adigana waxaad qabtaa in dowladdu wax badan qabatay oo guulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Xildhibaan Axmed, dareenkiis aad iyo aad ugu mahadsan yahay. Anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in laga safeeyey in ka badan 300 oo goobood ayna maaragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen. Maanta gaariga ka baxa magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Gaalkacyo waa 750 kilometer, isagoo aan cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Gaalkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Sidaas daraaddeed anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guulo ka gaareen. Waa ogtihiin dalka Soomaaliya in weli hubka unaqabteenti weli uu saaran yahay. Dagaalaha dalka waa la socotaan. Kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn maanta ciidankeeni aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilomitir ka safeeyaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waa hambalyo iyo guul ummada Soomaaliyeed u soo hooyatay ayaan leeyahay. Inta dhimanna insha Allah wala dhameystirayaa shacabka Soomaaliyeed guul ku saaxadeen iyo walwal meel iska dhex has ka dhigan waa la guuleystay wax yar dhiman wala dhameystirayaa insha Allah inta dhiman.
Xilibaan Axmed waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhiga Xilibaan Fanax, adiga sideed u aragtaa?
Allah waxaan u arkaa aniga aragtida horum baan qaba anigu ee ahayd in waqtiga la geliyay iyo awoodda iyo dhaqaalaha la geliyay iyo horumarka dagaalka laga gaaray inay aad u kala durugsan tahay fikirkaasan qabaa. Saaxiib kay Fanaxna ma aragtay inuu bahasha ka soo ka dhaca maaha, dhammaanteen waa wada jecelnahay in shabaab laga guuleysto, in dalka laga xoreeyo, in dalku nabad ahaado. Qof kasta oo damiir Soomaaliyeed ama garasho Soomaaliyeed ama dadnimo ku jirta wuu jecel yahay in culayskan iyo dhibaatadan dalka Soomaaliyeed degta laga dulqaado. Laakiin waxaa laga rabay hoggaanka Soomaaliya qorshe dhammaystiran oo Al-Shabaab dagaalka lagu gelayo uu yahay mid dhammaystiran oo maamulada oo dhan iyo deegaanada ay ku wada sugan yihiin oo dhan dagaal lagaga wada qaado. Waxaad moodaa in dagaalku ilaa maalinta la bilaabay ilaa maanta uu ka socdo Galmudug qaybo ka mid ah iyo Hirshabeelle qaybo ka mid ah. Laakiin deegaanadii kale ee shacabku ku sugnaayeen oo dhan Koonfur Galbeed, Jubbaland, deegaanada la halmaalo oo dhan ama deegaanadan kuu sheegay qaybo ka mid ah ay adag tahay in laga dagaal lagaga qaado ama dagaalba kaga socon. Maslan hadda waxaad markaysaa ciidamadii dowladda Soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayeen shacabka ahaa ayaa meel hablo qabsaday. Laba maalmood ka bacdi waxaad maqlaysaa waa laga soo baxay, hablo waa laga soo baxay, hablo laga soo baxay, naf iyo maal iyo kharash iyo qorshe iyo hanti baa ku baxay, misna waa la qabanaya waa laga soo baxaya. Halkii shalay la joogun baa maantana la jooga. Mararba waxaa dhacaysa madaxweynuhu markuu dhuusa mareeb ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaabka cid u dhaxayn. Taasina waxay ku tusaysay isku xidhna la-aanta iyo qorshe la-aanta ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ku gashay dagaalka. Marka anigu waxaan taagnahay uu dagaalka qorshihiisii horaa qalloocnaa, haddana guul la taaban karo lagamana gaadhin, lagana gaadhi maayo haddaan qorshe dhammaystiran oo dib looga fikiriyo aan dagaalka maaragtay lagu gelin oo la isugu xidhin meelaha uu shabaab ku sugan yihiin oo dhan, sababtoo iyaga hadda isu guurguuraya, iyaga isu gurmanaya, laakiin deegaanada ay ka soo gurmanayaan dagaalka kama socdo wey macnaheedu.
Waxaan hadalka siinayaa Xilibaan Fanax.
Siinabi adigoo Xilibaan Axmed, runtii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Anigu waxaan joogay 2009 ilaa 2010 magaalada Muqdisho oo kooxda argagixisada Al-Shabaab lagula dagaalamayo oo aan la mari karin wadada Makal Al-Mukarrama, aan la mari karin madaxtooyada Soomaaliya. Habadda weeftada ku soo dhacaysa maalintii intaas qofood oo ay ku dhimanaysa ayaan xoogaar u ahay. Waxaan ogahay ayagoo magaalada Muqdisho koontaroodada laga baxay haddaan ciidamada amni Soomaali socon ciidankeena aan tagi karin baan ogahay. Waa alle mahadiisi maanta oo ciidamada geesiyaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayaan intaas oo kun oo kilomitir ay adawga argagixisada Al-Shabaab ay ka horeeyaan ay bacsanayaan. Runtii anigu waxaan u arkayaa Soomaaliya waa guuleysatay, wax yarbaa u dhiman, anti yaro aan dhimanna aan u istaagna dalka gudihiisa dibadiisa dadka Soomaaliyeed ay joogaan ciidamada qaranka aan garab istaagna waa la guuleystay, wax yarbaa dhiman 80% waa la guuleystay, 20% dhimanna waa lagu soo afjaraya Ilaahay idinkiisi. Ciidanka muraalka aan u dhisna aan garab istaagna. Waa muhiim in dowlad goboleedu in dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka hal mar howlgalka ka wada bilowdo way fiicnayd taladaas. Laakiin waa arrin farsamo wey taas, waa arrin farsamo wey. Laakiin aniga waxaan idin sheegayaa in horumar la gaaray, ciidamada qaranka guulo waaweyn iyo shacabka Soomaaliyeed oo wada jira guulo waaweyn soo hoyeen baan idin ku bishaareynayaa insha Allah.
Haye Xilibaan Axmed, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira ee aad ka dhawaajisay isla markaana looga miri dhalin karaa guulaha la gaaray?
Waxaan qabaa anigu maadaama hadda dagaalku muddo sanad dheerada uu socday, aanina muuqan guul la taaban karo oo meesha taalla. Naftii iyo maalkii Soomaaliyeedna ay baxayaan guulina aanay muuqan. Waxaan anigu qabaa in qorshaha dowladda federaalka Soomaaliyeed ay dib u fekerto, dib u fadhiisato qorshe dhammaystiran oo shabaab lagula dagaalamayo ama siyaasi iyo awood ciidan iyo mid kastaba lagula dagaalamayo in maaragtay dib loo dejiyo. Baan qabaa anigu
laakiin hadda sida arintu tahay ama qorshuhu yahay shabaabku iyagaaba hadda maalinba weerara ama xero waxay ku burburiyeen ama dagaal gulf kale ha soo qaadeen. Saaxiibka Fanax wuxuu yidhi 2019 baan joogay, 2019 dagaalku xabar gudaheedana waa ka socday, ilaa haddana qaraxyaha iyo dagaalku uu ka soconaya wax weyn oo horumar ah oo banaanka laga sameeyay ma jirto. Gudahana sidii unbaa wixii u taagan yihiin haba yaraadaane. Marka waxaan qabaa dowladda Soomaaliya inay qorshaha dib uga fakarto una bedesho istaraatiijiyada hadda lagula dagaalamayo Al-Shabaab ee gulfka, nooc kalena looga fakaro dhammaystiran.
xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fanax iyo xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
Waatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhigaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hogaamiyaasha Soomaali degan 7 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario oo ku kulmay magaalada Toronto. Hogaamiyaasha magaalooyinka Ottawa, Toronto, Windsor, London, Ontario, Kitchener, Waterloo, Niagara Falls iyo Hamilton ayaa kulanka ugu wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin lacag kordhinta shaqaalaha, wax ka qabashada deelka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida, islaam nacaybka, dhibaatooyinka ka haysta dhanka guryaha, iyo wacyigelinta la xiriirta cudurrada dhimirka. Kulanka waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyay golaha taageera Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa gobolka Ontario oo loo yaqaano Ontario Somali Canadian Advocacy Council iyo ururka shaqaalaha ee Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale ah oo degan gobolka Ontario. Dina Lado ah madaxa Workers Action Center ayaa iga warantay kulanka iyo waxyaabaha ay diirada ku saarayeen.
So today is the third meeting of the Ontario Somali Canadian Advocacy Council. It's an incredible gathering of Somali leaders from 7 different cities in Ontario.
Waa kulanka saddexaad ee golaha taageerada Soomaalida Kanada ee degan gobolka Ontario. Waa isku imaansho ay tiri aad u wanaagsan oo ay ku kulmeen hogaamiyaasha Soomaalida degan 7 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario si ay ugu wada hadlaan arrimaha Soomaalida quseeya, sida lacagta qofka uu ku shaqeeyo, falalka la xiriira qoryaha, islaam nacaybka, dhibaatooyinka guryaha iyo cudurrada dhimirka. dhammaanteen waxaan isugu nimid ay tiri si aan ugu hadalno qaabka aan ku wada shaqeyn karno oo aan u xallin karno arrimahaas, isla markaana aan u taageeri karno bulshadeenna.
Work together to talk about these issues, resolve them and support our communities.
Professor Maxamuud Sheikh Hussein oo ka socday magaalada Ottawa iyo Seenab Ahmed Maana oo ka socotay magaalada Kitchener waxay ka mid yihiin hogaamiyashii Soomaalida ee ka qayb galay kulanka. Waxay iga warrameen muhiimadda barnaamijyadan oo kale ay u leeyihiin Soomaalida. Waxaa ku hormaraysa Seenab.
Muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan aan ku sheegaa, Soomaalidu isu keenay, Soomaalidu wacyigelinayaa, Soomaalidu tusayaa waxyaabaha ka maqan ee laga rabo inay isku kaashadaan ee kala faa'iideystaan community walba, iyo dhibaatooyinkan haysato aan u weysanahay mararka qaarkood xal. Hadda haddaan kaaga hadlo aniga magaaladan ka imid Waterloo Kitchener, waxaan waa fikirnay dadkan dhalinyarada aqoonta lahayd inaan sameyno masaajid iyo center youth ah oo lagu wacyigeliyo dhalinyarada.
Waxaan aad ugu faraxsanahay in oo Soomaalida degan gobolka Ontario oo different region ka yimaadeen inay ku wada hadlaan the real issue oo haysto ku saabsan educationka iyo cilmiga iyo familka iyo sida oo owlaada looga oo hanuunin lahaa inay wax bartaan diinta Islaamka iyo isku qubaysan iyo cilmiga ayaa loogu yimid. Marka dadkan waxay noqon karaan mithaal oo la qaato oo lagu fidiyo not only in Toronto ay noqoto gobolada kale Canada in la gaarsiyo ilaa North America. Soo waa muhiimad oo is-imaasha aad u fiican waayo oo wax laga iskala bedelinayo aaraadi iyo iska bedelinayo oo Soomaaliya maanta united ku ah kulligooda in oo hal meel wada jeedaan
jaaliidaha soomaalida ee degan magaalooyinka yaryar ayaa qaba in ay khibrad ka qaadan karaan soomaalida degan magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale si ay uga hortagaan inay la kulmaan dhibaatooyin sida dilalka dhalinyarada. Waa kan Guuleed Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee magaalada London, Ontario.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Barnaamijkan isweymaadka wuxuu muhiimad u leeyahay, faa'iido badanna u leeyahay dhammaan communityda ka jira magaalooyinka gobolka ku yaal. Haddaan tusaale ahaan ka soo qaato problemka macnaha ay leeyihiin gun violence oo kale, meesha uu ku badan yahay waxay ka qaadanaysaa qolada aan weliba helin inay arkaan dhibaatadu halkay ka soo bilaabanto, si iyagu si macnaha diyaar garoobaan. Waxay ka qayb qaadanayaan macnaha wacyigelinta walaalkooda halkan jooga ee dhibku haysta, inay arkaan si ay uga hortagaan macnaha dhibka hadhu ku iman kara walaalkooda. Example gaar ahaan London oo kale, si aan uga hortagno ruutkan caruurta in magaranaysa ay ka ordaan waxbarashada, waxaanu fahanay caruurta inoo baahan tahay in la caawiyo. Waxaan sameynay program la yidhaahdo Avatar Project ama la yidhaahdo Building Our Future Generation. So Building Our Future Generation wuxuu ku xiran yahay ilmaha yar ood waxbarto, wuxuu toos ugu soconayaa inuu hadhow manfaco dadkii uu waxu u taray. Laakiin ilmihii haddii la dayaco meel waxbarashadii way ku adkaanaysaa, wuu ka ordayaa, hadhowna wuu ka dhacayaa, wax kale u tegayaa, dan waxay noqonaysaa in uu hoos u galo systemkii aanu ku jirno. Si aan systemka uga baxno, waxaa muhiima caruurta inaan waxbarashada la daba socono ilaa inta ay gaarayaan garansa jaamacadda. Seen la socon karnaa waalidka qaarkood baan aqoonba xitaa aqoontii jaamacadda lahayn. Taas la ajligeed waxaan sameynay dhalinyartii jaamacadaha ayaan kooda dhignay macalimiin inay waxbaraan dhalinyartii high schoolka, dugsiyo hoose. Waxaynu ku sameynay waa barnaamijka onlineka ah, isagoo jaamacadda iska jooga ayuu hal sac siinayaa wiil jooga meel si caawinaad ahaa. Barnaamijka dowladdu way noo samaysay onlineka ah, laakiin macalimiinta annaga ayaa is-abaabulay. Waxaana ka abaabulay ardaydii jaamacadda, ardaydii high schoolka, wixii maan isku celcelinay iyagumaana saxos baray.
Munaciga oo ka mid ah madaxda Ottawa Islamic School ee magaalada Ottawa, iyo Hodan Cigaal oo ah madaxa Somali Canadian Youth Center oo ka qayb galay barnaamijka, ayaa sidoo kale iga waramay waxyaabaha bahda waxbarashada iyo dhalinyaradu ay ka faa'iideen kulanka oo ay kula laabanayaan magaalooyinkooda. Waxaa ku hormaraysa Muna.
Waad mahadsan tahay. Muhiimaddu leeyahay waxa weeye inaad aragtid organizations kale oo maxay organizations kale shaqo beneficial communityda oo ah iyaguna wada ood taageersan kartaan, ood caawin kartaan, ood communication iyo networking wada sameyn kartiin, oo dabeedna adigu waxaad wadid aad la sheegaraysid iyagu kula sheergareeyaan oo la iskaalmaysan karo. Waxaan aaminsan inay muhiimaddiisu inay taa tahay. Bulshadii markaan kula noqdo, runtii waxaan ka faa'iiday inay jiraan professionals iyo networks caawin kara bulshada dhalinyarada hadday tahay anagu qaybtaan qaadana. Haddaan ka hadlo filmetal, waxaan anagu qaybtaan bulshada ka taageernaa waxa weeye xagga educationka. School baan nahay, so primary job kan sameynaa waa inaan caruurta tacliimino educationkii, curriculumkii, iyo waxa aanu dhigno iskuul ahaan. Laakiin waxaan ogaaday inaan all those organizations oo bulshada soomaaliyeed uu maxay ahayd ay hadlayo u ah hogaamiyaal, inaan imika haysta taageer from those people.
Muhiimadda badan uu leeyahay dhalinyarada badan isku imaan karta, dad badana ka imaan karo gobolada oo dhan, waxay ka hadli karaan dhibaatooyinka haysato, fikradana way isku weydaarsan karaan oo beri ka maalin geysan karaan communitygooda. Waxaa ka faa'iidna waxyaalo badan xagga networkingka, dad badan inaan la kulanno, ra'yadooda inaan ka dhageysano, anagana ra'yadeena baxsano, oo beri ka maalin dhalinyarada anaga xaafadaheena ama waddankeena ama magaaladeena degan aan aad uga faa'iidi karno.
Gudoomiye ku-xigeenka Ontario Somali Canadian Advocacy Council Maryan Amalow ayaa barnaamijka u sheegtay inay qorsheynayaan inay tagaan dhammaan magaalooyinka gobolka Ontario si Soomaalida ay isaga kaashadaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan gobol walba tagno si aan ugala shaqeyno dhibaatooyinka ka jira gobol walba, iyo qof walba waxaan caawinaynaa inaan ka hortagno gobol walba dhibka yaallo. Housing hadday noqon lahayd, safety-ga hadday noqon lahayd, education hadday noqon lahayd, waxyaalahaasoo dhan ayaan isku soo meel qaadnay.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay hogaamiyaasha Soomaali degan todoba magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario oo ku kulmay magaaladan Toronto. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanaya Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Gabagabada idaacaddeenu maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
awga iyo haadi argoni meeraba halaga ma waayo ku gariira galawga iyo haadi argoni meeraba halaga ma waayo ku gariira ada qurux goobeediyo ay baad garahaneed raaw ku sii gidigo sudafe ada qurux goobeediyo ay baad garahaneed raaw ku sii gidigo sudafe ada gesiyom biqine galayro wada ada gesiyom biqine galayro wada dambal gar hale garsi warkaygo gacan taada u gadiib balgara hale garsi warkaygo gacanta ada u gadi
taasi codkiisa nagu soo gaarsiinaya cabdiqaadir bagaag ee galayr ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.